არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით, მეგობრებო ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, აკადემიური სივრცის მსმენელებს და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს, არქიტექტორებს, მედეა მელქაძეს, თამას დოგრაშვილს, ლანდშაფტის არქიტექტორ ლია ქესანაშვილს. ისინი იმყოფებიან ახლა მეგობრებო ჩერთერთ სტუდიაში და საუბრის დაწყებამდე შეგახსენებთ საზოგადოებრივი რადიო ერთის პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
არქიტექტურა ქვეყნის სარგეა. ის ჭიპითაა მიბმული ისტორიის ჩარხს და ნებსითულნებლიე დეკლარირებას უკეთებს ყველა იმ მოვლენას, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყნის რეჟიმის სივრცეში მიმდინარეობს. ის არის როგორც გოეთეს ტრაგედიაში გამოყვანილი არსება გაომუნკული ხელისუფალთა. ნერონიდან დაწყებული ეს საცდური ყველა ხელისუფალს უდებს მახეს. ძალა მაქვს, ფული მაქვს და რატომე არა.
მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ.
გამარჯობა.
სტუდიაში მოგზანებისთვის, ქალბატონ მედეა საუბრის თემა დღეს შევარჩიე თბილისის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა, დიდუბის საგამოფენო კომპლექსი და თუ შეიძლება წარმოდგინოთ ეს თემა ჩვენს რადიო მსმენელებს.
გამარჯობოთ. დღევანდელი თემა იმდენად საინტერესო არის, რომ ალბათ წინასწარ სიტყვებს უნდა დავთვით თვითონ დუდუბის ყველა დუდუბეზე როგორც უბანზე. თავის დროზე დუდუბეში იყო გერმანული დასახლებები და მას ალექსანდერ დორფი ერქვა. მოგვიანებით რამდენიმე ეტაპი ქონდა დიდუბის, თქვათ, ას ისტორიაში მისი წარმოჩენის, ახლა თქვენ თვითონაც მოგახსენეთ, ქალბატონინო, თქვათ, რომ ეს იყო
თამარ მეფესთან
დაკავშირებულია თვითონ ტაძარი ცხადი, ამაზე თქვენც ისაუბრებთ, მთელი დასახლება და ერთი მომენტი არის, რომ 50-იანი წლების ბოლო, მე-20 საუკუნის ღირსშესანიშნავი არის, აი, იმითი, რომ დიდუბის საგამოფენო პარკი თავის კომპლექსით კეთდება მისი პროექტი და მისი განხორციელება.
რომელსაც სხვა სახელი ჰქვია, საბჭოთა
სინამდვილეში. საბჭოთა სინამდვილეში ერქვა მას სასოფლო სამეურნეო მიღწევათა გამოფენა. მაგრამ საინტერესო ის არის, რასაც მე ჩვენ სტუმრებს მოგვახსენებენ, რომ თვითონ დიდუბის პროექტი დაპროექტება იმ პერიოდში იყო უნიკალური რამ. ეს ხრუშოვის გამგებლობის პერიოდი საბჭოთა კავშირში. ყველაფერი აკრძალულია.
ეს არის მეორე გენგეგმა, ხო? თუ
არა, ეს არის პირველ გენგეგმაზე ვლაპარაკობ თვითონ პარკისა.
ხო,
უბრალოდ რა ხდება, რომ ხრუშოვი 1955 წელს გამოსცა თავისი დადგენილება არქიტექტურაში ზედმეტოვების შესახებ და მთლიანად აეგძლა საბჭოთა კავშირში ყველანაირი, თქვათ, ასეთი ჭყალებში ზედმეტოვები, რასაც ის ეძახდა ამას, ხო? ეს ადამიანი და საბჭოური გეგმარებითი სისტემა ჩვენ არქიტექტორები და ვიცით რა იყო. მაგრამ პარკული გეგმარება ძალიან საინტერესო იყო, ეს იყო რეგულარული გეგმარება და უცებ ამ შემთხვევაში ქართველები აკეთებენ პარკს, რომელიც ასიმეტრული გეგმარების არის და
როგორი
ასიმეტრული. ანუ თვითონ კომპოზიციაში შემოდის ასიმეტრია, დიაგონალი როგორც ხაზი.
არა და უნდა იყოს სწორხაზოვნად.
Ну, ასეთი იყო ყოველ შემთხვევაში თქო რომ გადახედოთ რუსე, ну, პოსტსაბჭოთა პერიოდის პარკებს და საქალაქო კუჩის ქსელების გეგმარებას თქვენ დაინახავთ და რეგულარული გეგმარებასთან გვაქვს საქმე. აი, რატომ არის ასეთი ძირფასი ეს თემა? დღესაც უწამოვწევთ, იმიტომ ჩვენ მომავალი თემა მე მიმედი მაქრო იქნება ბაღპარკები თბილისის ზოგადად, იმიტომ ძალიან
მტკივნეული
თემა გახლავთ, ხო? და იმიტომ რომ ამ პარკმა შეინარჩუნა ზირითაჭი თავისი აი ეს საოცრება, რასაც ქვია გეგმარებითი, თქვათ, ექსკლუზიურობა, ასიმეტრულობა, თავისი საოცარი ნარგავებით ამაზე ქალბატონი ლია გვესაუბრება და უკვე არქიტექტურული, თქვათ, აი ამ გეგმარებითი პრინციპებზე კიდე ბატონი თამაზე.
ა ქალბატონ მედიგომა შევახსენოთ რადიო მსმენელებს დიდუბის ისტორია, ზოგადი ისტორია, ძალიან მოკლე. აი ბრძანდებოდა ასეთი ბატონი თენგიზ
კვირკველია
და მის გამოკლევაში ძველთფიზიკური დასახელებანი გამოიცა 1985 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამომცემლობისას კითხულობთ. დიდუბე. ადგილის დასახელება წარმოდგენილია ორი სიტყვისაგან. დიდი უბე, ეს უკანასკნელი კი ვაკე ადგილს ნიშნავს. საბა განმარტავს მას როგორც დაბალ ადგილს. ქართლის ცხოვრებაში დიდუბე მოხსენიებულია თამარ მეფის ქორწილთან დაკავშირებით 1189 წელი, რომელიც დიდუბის ქალაქგარეთ რეზიდენციაში გადაუხდიათ. თუმცა ეს დასახელება უფრო ადრინდელი, მეცხრე საუკუნის სიგელშიც ხვდება. ანუ ადრინდელიო. შუა საუკუნეებში აქ არსებობდა დასახლება, სადაც განლაგებული იყო მეფის სასახლე, ეკლესია, ბაღები და სარწყავი არხი. იქ, სადაც ახლა დინამო სტადიონია, ლექთაგან თავდასაცავად, მეთვრამეტე საუკუნეში აგებული ციხესიმაგრეც ყოფილა. სოფელი დიდუბე მეცხრამეტე საუკუნის 60-იანი წლებიდან იწყებს გაფართოებას და განაშენიანებას. 90-იან წლებში დასახლებამ რკინიგზას გადააბიჯა. საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების დროისთვის დიდუბე უკვე საცხოვრებელი სახლებით იყო განაშენიანებული. აქვე იყო იპოდრომი. ჩვენამდე მოღწეული ეკლესია 1844 წელსაა აგებული. ადრინდელი მეჩვიდმეტე საუკუნეში ყოფილა დანგრეული ღვთისმშობლის ტაძარი და იმის ადგილზე. მუშთაიტის პარკს, ორჯონიკიტის პარკს უწოდებდნენ საბჭოთა პერიოდში და ასე აქ კიდევაც მითითებული ბატონ თენგიზ კვირკველიას ორ საუკუნოვანი ისტორია აქვს. პარკის სიახლოვეს 1925 წელს აშენდა დინამო სტადიონი. სტადიონის არქიტექტურამ თავისი ადგილი დაიმკვიდრა საბჭოთა არქიტექტურის ისტორიაში. 1977 წელს რეკონსტრუქცია დაიწყო და ფაქტიურად თავიდან აშენდა. იქ ჩამოთვლილი არქიტექტორები,
ქურდიანები,
დიახ. იქვე დიდი ადგილი ეჭირა ეგრეთ წოდებულ ტრამვაელთა საცხოვრებელ სახლებს.
ახაც
არსებობს სახლები ხო?
კი, ეს კომპლექსი, რომელიც პირდაპირ უდგას.
რომლებიც 1926-28 წლებში აშენდა და ფაქტიურად პირველ საცხოვრებელ კომპლექსს შეადგენდა. არქიტექტორი ყოფილა ჩისლიევი, ხო? დიდუბეში აგებულ ნაგებობათაგან აღსანიშნავია დიდუბის ხიდი, რომელიც ყოფილი ბორნის მოძრაობის ხაზზე გაშენდა. 1953 წელს ინჟინერ დიდიძის და არქიტექტორ ქურდიანის პროექტი თავისი არქიტექტურულ გეგმარებით, სტრუქტურით ყურადღებას იპყრობს აგრეთვე ლუთხანაც. რამდენიმე არქიტექტორია ჩამოთვლილი აქ და დიდ ტერიტორიაზე გაშენებული სახალხო მეურნეობის მიღწევათა საგამოფენო პავილიონები, დღევანდელი უკვე როგორც თქვენ ძანეთ, უკვე სხვა სახელწოდება აქვს, ახლა ეს არის
გამოფენების ცენტრი ექსპო ჯორჯი.
დიახ, რომლის მენეჯერიც ბრძანდებით, ხო? ლანდშაფტის მენეჯერი ბრძანდებით თქვენ გამოტანელია. ბატონო
თამას.
თამას. აი, ეს იყო მოკლედ, ძალიან მოკლედ ცნობა, რამდენიმე უბრალოდ შევახსენე ჩვენს რადიო მსმენელებს, აი შევჭერდეთ იქ, როდესაც დაიწყო ამ ქალბატონმა მედიკომ კი ბძანა, ესე ძალიან მოკლედ, მაგრამ ზუსტად იმ არქიტექტორებზეც ვისაუბროთ, ვინ იყვნენ აქ ვთქვათ ავტორები, როგორ მოხდა ესე, რომ იმ საერთო კლიშეში ისინი არ ჩასხდნენ და საკუთარი რაღაც სიტყვა თქვეს, როგორც ჩანს, როგორც მივხვდი თქვენი საუბრიდან ქალბატონ მედიკო.
ძალიან საინტერესო წინაპირობაა. სანამ ამ მიღწევათა გამოფენის დაპროექტება დაიწყება, მანამ, ესე იგი, სარბიელზე გამოდის ნიკიტა ხრუშოვი, რომელიც თავს ესხმის პირველ რიგში სტალინურ არქიტექტურას. და პირდაპირ ბრძანებს ის ცოტა ცინიკურად, რომ დროა შევწყვიტოთ საკორწილო ტორტების დაპროექტება და მშენებლობა. აქ მხედველობაში ჰქონდა მას ის სტალინის ცათამბჯენები, რომლითაც დამშენდა მოსკოვი. მოხერხდა შვიდი ცათამბჯენის აშენება და მერვეზე უკვე ეს შეჩერდა. ხრუშოვი, ესე იგი, იმდენად გაკადნიერდა, რომ პოლიაკოვს უკან დაადებინა სტალინური პრემია. და დაიწყო ესეთი პერიოდი, აი ტიპიური პროექტირება, რომლის გატარება ქართველ არქიტექტორებსაც ევალებოდათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ზუსტად
მიზანი რომ ძროზე
სასწაულს ზუსტად აი აქ არის ძალიან საინტერესო ის ამბავი რომ მე ჩემი თვალსაჩინიდან ეს ქართველი არქიტექტორები რომლებსაც უნდა შეესრულებინათ და მიყოლოდნენ ამ დირექტივას თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან საინტერესო მოვლენა ხდება ჩემი თვალსაჩინიდან მე ამ არქიტექტორებს რაინდებს უწოდებ მაგალითად მიხა კუშავიშვილი ვლადიმერ ალექსი მესხიშვილი ბატონი გივი მელქაძე ბატონი ივანე ჩხენკელი ეს არიან ის პიროვნებები რომ თითქოს მიყვებიან ამ დირექტივას და სინამდვილეში ქმნიან აბსოლუტურად განსხვავებულ არქიტექტურას თვითყობად ქართულ არქიტექტურას რომელიც კიდე ცალკე შესწავლის თემაა და საკითხია ამავე პერიოდში ისმება საკითხი რომ საქართველოს კონდეს მიღწევათა სამეურნეო გამოფენა და რა ხდება ამ დროს ესე იგი კავშირის ქალაქის მთავარი არქიტექტორი ბრძანდება ივანე ჩხენკელი და ეძებენ პიროვნებას რომელიც უნდა ჩაუდგეს სათავეში აი ამ კომპლექსის მშენებლობას და პოულობენ ძალიან ცნობილ სტალინელ ფავორიტ კინომხატვარს რომელიც იყო მიშა ჭეურელის ექვსის პრემიის ლაურეატია მიშა ჭეურელი მისი ესე იგი მეგობარი და მხარდამჭერი და მუშაობდა საკავშირო მიღწევათა გამოფენის საქართველოს პავილიონის მთავარ მხატვრად ბუნებრივია ნუ ამაზე შესაფერისი კანდიდატურა ძნელი მოსაძებნი იქნებოდა და ბატონ ლეოს თხოვეს რომ ყოფილიყო საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელი. ლეო მამალაძეზია, დიახ საუბარი. ბატონი ლეოს მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის 1910 წელს დაბადებული პიროვნება აზერბაიჯანის ქალაქ შემახაში. 1926 წელს დაამთავრა მაშინ ინდუსტრიული ინსტიტუტად იწოდებოდა არქიტექტურის ფაკულტეტი, 4 წელი მუშაობდა პედაგოგად, ხატვის პედაგოგად ამავე ინსტიტუტში და 1941 წლიდან 46 წლის ჩათვლით მუშაობს კინომხატვრად. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ხდება კინომხატვარი ისეთი ფილმი კოლოსის, როგორიც არის გიორგი სააკაძე, რომელიც სტალინის მითითებით იდგმება და რომლის პირველი ტირაჟები 1940 წელს სპეციალურად დატოვეს ფრონტის წინა ხაზზე, რომ გერმანელებს ეს კინო მასალა ეჩვენებინათ ჰებელსის აპარატისტვის. ეს საწადელს მიაღწიეს. ლეო მამალაძე ამის შემდგომ ხდება სტალინური პრემიის ლაურეატი ფილმისათვის სტალინგრადის დაცვა, ეს არის ერთ-ერთი კიდევ დიდი ფილმი სტალინზე და ბოლოს ბრუნდება საქართველოში. და საქართველოში აი ამ სტალინის
ფავორიტი არის კა როგორც ხვდები ხო ეხა ამიცი რომ დათანხმდა ჯგუფის ხელმძღვანელობას
მე მგონი არა იცით
თუ განაგებდა ისინი
რა თქმა უნდა გარკვეული რისკი იყო მაგრამ აქ იყო კეთილი ნება ჩვენი პარტიული ხელმძღვანელობის ამ დროს შეგახსენებთ რომ ქალაქის მშენებლობას უძღვებოდა ცენტრალური კომიტეტის დივანი ბატონი გიორგი გეგეშიძე ამ პიროვნებას კონდა პარტბილეთი ჯიბეში, მაგრამ ეს იყო ძალიან დიდი მამულიშვილი. ქართველი კაცი, რომელიც როდესაც მიდის ქათაგება, რომ ვაპროექტო ტიპიურად ის ლადო მესხიშვილს აპროექტებინებ სპორტის სასახლეს. ხდება გაჭრა ვაკე საბურთალოს გასასვლელს. ეს იყო წარმოუდგენელი სამუშაოები. ამ დროს არის ბატონი ვასილ მჟავანაძე და მე აღარ ჩამოვთვლი ისეთ გრანდიოზულ მშენებლობებს. და პლუს ბოლოს ხდება უკვე მიღწევათა გამოფენაზე დადგა საკითხი, რომ გაკეთდეს მიღწევათა გამოფენა. მიღწევათა გამოფენის ჯგუფის ხელმძღვანელი გახდა ბატონი ლეონ მამალაძე და მისი სტალინის დროინდელი არქიტექტორები ვახტანგ ფეიქრიშვილი და ვალოდია ნასარეძე, ცნობილი ქართველი არქიტექტორი, რომელიც ძალიან უმნიშვნელოვანეს ობიექტებზე მთავრობის სასახლეზე, როგორც ძველ ვარიანტზე, ასევე ახალ ვარიანტსაც გიორგი ლეჟევასთან ერთად მუშაობდა. მაგრამ აი ამ პიროვნებების ძალიან დიდი ჭკვიანური ნაბიჯი რა იყო? ისინი გძნობდნენ, რომ იყვნენ აი ამ ეპოქის წარმომადგენლები და რომ განთავისუფლებულიყვნენ საჭირო იყო ახალი სისხლის მქონე არქიტექტორის მოწვევა, რომელსაც ექნებოდა თავისი ამბიცია, ექნებოდა ახალი ხედვა და ექნებოდა პრეტენზია ახალი არქიტექტურის კეთებისა, და ესეთი არქიტექტორი იპოვეს და აღმოაჩინეს ბატონი ჯიმშერ პაპინაშვილი, რომელმაც მართლაც აი თავისი მობრძანებით შეცვალა საერთოდ ატმოსფერო და ეს ცნობილი პირველი პავილიონი, რომელიც თითქოს სიმეტრიას ექვემდებარება და აი თითქოს და სტალინური აი ეს დირექტივები გატარებულია, რომ აუცილებლად მიღწევათა გამოფენა უნდა იყოს აგებული სიმეტრიის ღერძზე. აი როგორი სიმეტრია, აი წარმოიდგინეთ, ეს არის ქართული არქიტექტურისთვის ძალიან ცნობილი თაღის თემა, ძალიან თამამად დამუშავებული, და თუ კი მოსკოვში არის ვერა მუხინას პროლეტარი კაცი და კოლმეურნე ქალი, აქ კეთდება ლეო მამალაძის აღმაფრენა, გონების აღმაფრენა, ძალიან საინტერესო ნამუშევარი. შემდგომ თითქოს და გეგმარება კვირდება სიმეტრიას, მაგრამ ამ დროს ხდება მარჯვნივ გადახვევა, რკალური სქემა, და პავილიონები, ესეც ბატონი ჯიმშერის მითითებით, კეთდება ისე, რომ ერთის ფასადი არ ფარავს მეორეს, და ეს ვიზუალურად ძალიან საინტერესო სივრცე იქნება. გამწვანების იდეალური გადაწყვეტა წყლის სარკე თავის ადგილზეა და ჩვენ მივიღეთ ერთ-ერთი ინდივიდუალური და ძალიან საინტერესო ექსპოზიციის არეალი, რომელიც დღესაც არ კარგავს თავის ფასს და თავის ღირებულებას. მე შეგახსენებთ ამ ჯგუფის წევრებს, ესე იგი ბატონი ლეო მამალაძე ხელმძღვანელი, არქიტექტორები ვახტანგ ფეიქრიშვილი, ვალოდია ნასარიძე, ბატონი ჯიმშერ პაპინაშვილი, სულიკო კაციდაძე, ვაჟა ჭუბაბრია და იოსებ ჩხეიძე. ეს პიროვნებები ბრძანდებიან, ვინც პირველი ეტაპის პროექტირება ჩაატარეს და მშენებლობა განახორციელეს. მეორე ეტაპი იწყება 1900.
პირველი ეტაპს უკაცრავად ბატონთანაც გაწყვეტნებთ. ეს ხომ უნდა ამტკიცებულიყო?
დიახ.
ამას რუსეთი ამტკიცებდა, ხო?
რუსეთი ამტკიცებდა, მაგრამ ისიც რა.
როგორ მოხდა, რომ ამტკიცდა? თუ კი ეს ისეთი მაინც ავანგარდული იყო იმ დროისთვის, თუ კი შეიძლება.
ამას წინ აეფარა, უნდა მოგახსენოთ, რომ როდესაც ჩამოგზავნა ხრუშჩოვი და თვითონ გიორგი გეგეშიძე მას აჩვენა სპორტის სასახლე, აპატიდა კინაღამ შოკში ჩავარდა სიბრაზისგან. ვერ წარმოვიდგენდა ის თუ საქართველოში დახვდებოდა ამ მასშტაბის ობიექტი. და მთელი დარტყმა მიიღო უკვე აი ამ სპორტის სასახლის მშენებლობამ. ემოციები, თავის მართლებები, არავის თავის მართლება იქ არ ჭირდებოდა, მაგრამ აი ამ კამათისა და პოლემიკის ფონზე ისეთი მშენებლობები, როგორიც იყო ვაკე საბურთალოს დაუშვათ
კვანდო, რაღაცა თითქოს მიიჩქმალა.
და ეს თითქოს აი ამან მთელი დარტყმა მიიღო სპორტის სასახლემ, რა თქმა უნდა, მერე ეს მიწყნარდა ეს ამბავი ძალიან მშვიდობიანად იქ. ჩვენმა ქართულმა ხასიათმა თავისი გაიტანა ეს სპორტის სასახლეზე, მერე ჩამოვიდნენ ბელორუსის ცენტრალური კომიტეტის მდივანი, გაოცდა იმდენად მოეწონა, რომ მოითხოვა პირდაპირ კოპირება გაეკეთებინათ ამისი, და როდესაც დაათვალიერა მიღწევათა გამოფენა, ხომ თლად აღტაცებაში მოვიდა, იმიტომ რომ ის ელოდა რაღაც ისეთ კაცრ სიმეტრიას, ისევ სტალინურ პრინციპებს, და აქ დახვდა აბსოლუტურად თავისუფალი დემოკრატიული სივრცე.
იბატონო, ჩვენ საუბრობთ პირველი პროექტის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მანამდე მე მინდა რადიოსთან შეიძლება ჩვენი ქეთაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები შევახსენო: 240-91-92 ან 240-91-92. მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში.
ხალხური არქიტექტურა, ეს არის ერთხელ უბადლოდ შესრულებული და დროსა და სივრცეში არაერთხელ ციტირებული კენძო ტანგე.
დიახ, ბრუნდებით ეთერში ბატონ თამაზთან შეიძლება. დიახ. მეორე პროექტზე საუბრობთ, უკვე მეორე ეტაპი პროექტისა.
დიახ. მეორე ეტაპი უკვე ეცეთ აქ 1970-იან წლებში, უკვე ხელმძღვანელი არის ბატონი ჯიმშერ პაპინაშვილი. აი წარმოიდგინეთ, ესე იგი როგორი პროცესები განვითარდა, და ჯგუფის ხელმძღვანელობაში შედის ყოფილი ხელმძღვანელი ბატონი ლეო მამალაძე, ვალოდია ნასარიძე, ვახტანგ ფეიქრიშვილი, და ამ დროს ჩნდებიან მათ შემადგენლობაში მხატვრები ლეონარდო შენგელია, ეს პანო მანქანათმშენებლობა, გიორგი შხვაცაბაია, ეს დასვენება, Nikolos Ignatovis Panom Shenebloba, Khatrebi Maisuradze, Kalandadze, Gogolishvili, ეს იყო იმდენად საინტერესო ძალა იმ პერიოდში. Და საბედნიეროდ მათი ნამუშევრები დაფიქსირებულია და დაცულია დღეს და არსებობს. Და აი ამ ნამუშევრებს ჭირდება გაფრთხილება. Თვითონ ბატონმა ჯიმშერმა ამ პერიოდში დააპროექტა ორანჟერია, ცნობილი ორანჟერია, რომელიც შემდგომ ისეთი პოპულარული გახდა, ჯერ ერთი დაჯილდოვდა საკავშირო არქიტექტორთა კავშირის დიპლომით, ეს ძალიან დიდი ჯილდოა სხვათა შორის. Და შემდგომ ძალიან კინემატოგრაფიული ობიექტად იქცა, ეს აი მაგალითად ტატიანა ლეოზნოვა, ეს რეკინორეჟისორი, 17 გაელოება გაზაფხულის, ევროპის კადრები, გადაღებულია თითქმის მიღწევათა გამოფენაზე.
ეს თვითონ საზოგადოება როგორ შეხვდა ამ სიახლეს? რაღაცა მათთვისაც ალბათ უცნაური იყო, უცხო იყო მათ ესეთი.
ქართველი მათ გათამამებულები ვიყავით თანამედროვე არქიტექტურული ენით.
იცით, ამის
ყოველ შემთხვევაში სხვა დანარჩენ.
ეს არის, იცით, ეს არის ისეთი
მოქცეულ ქვეყნებთან შედარებით
ნამდვილად. დიახ, დიახ, ეს არის
უცხო.
უცხო იყო, ძალიან უცხო იყო ეს ყველაფერი. აქ იყო ეს ინტერიერის ძალიან საოცარი გადაწყვეტა, ინტერიერსა და ექსტერიერს შორის იყო მარტო მინა, იყო ძალიან
საერთოდ აი სად იყო მაშინ?
ბატონ ჯიმშერს ჰქონდა საოცარი ალღო, იცით, აი ზომიერების საოცარი შეგრძნება ჰქონდა და აი ეს მისი ეს პავილიონი არის ერთ-ერთი ეტალონი მიღწევათა გამოფენებში პავილიონების გადაწყვეტისა. ამის შემდგომ ძალიან დიდი მოვლენები ხდება ქართულ არქიტექტურაში. რაც უფრო უჭერს აი სუსლოვის ეს ხუნდები იდეოლოგიური, მით უფრო ქართველი არქიტექტორები, მით უფრო თამამ გადაწყვეტაზე გადიან და იწყება უკვე სულ რამოდენიმე წელში მიღწევათა გამოფენის პირველი ეტაპის შემდგომ უკვე იწყება ბატონი ვახტანგ დავითაიას და მისი გუნდის გამოჩენა სარბიელზე, შემოქმედების სარბიელზე, რომელიც ალბათ იმსახურებენ ცალკე გადაცემას. ეს იყო ჩემი თვალთხედვით, ეს იყო აი მართლა უდიდესი დისიდენტი არქიტექტორი, რომელსაც მიღებული აქვს საბჭოთა კავშირის ყველა ცნობილი ჯილდო.
და მაინც დისიდენტი არქიტექტორი იყო.
იმ თვალსაზრისით, რომ აბსოლუტურად მორჩილებას ვერ იტანდა. ეს იყო თავისუფალი დიდოსტატი. ამ პარალელურად ბატონ ჯიმშერ პაპინაშვილი აგრძელებს თავის მოღვაწეობას, ის ხდება ბორჯომის ადმინისტრაციული სახლის ავტორი, შემდგომ რესტორან კრძანისის ავტორი, ბოლოს გადადის ძალიან ცნობილ ინსტიტუტში საქსაქტ პროექტში, სადაც ჩვენი გზები გადაიკვეთა უკვე და ალბათ მაგ თვალსაზრისით თავარ მებოწეული. და მე მქონდა პატივი, რომ ჩვენ სამ კურს დამთავრებულს მე ჩვენს ძვირფას მეგობრებს ნანა აბრამიანს და მერაბ გვინჯილიას მქონდა პატივი, რომ მის სახელოსნოში გაგვივლო ძალიან დიდი სკოლა. მის გვერდით მუშაობდნენ ისეთი ცნობილი არქიტექტორები, როგორიც იყო ბატონი ნუკრიმ შველიძე, ბატონი ნოდარ ჭიჭინაძე. და თქვენ წარმოიდგინეთ, 1978 თუ 17 წელში გამოცხადა კონკურსი მარჯანიშვილის თეატრზე და ბატონმა ლეო მამალაძემ მოიწვია სპეციალურად ჯიმშერ პაპინაშვილი, რომ შეეფასებინა მისი ნამუშევარი, მისი თეატრი. Ну, რა თქმა უნდა, ჯიმშერმა ძალიან დიდ პატივად ჩათვალა, მე გამიყოლა თან და შევაფასეთ ეს თეატრი. იქ ისევ ისაუბრეს ამ გამოფენის ძალიან დიდ ღირსშესანიშნაობებზე და ბოლოს, როდესაც მე და ბატონი ჯიმშერი გამოვედით გალერეიდან, ძალიან ისე ტაქტიანად მითხრა და ის თავისი შენიშვნები გამიზიარა, თუ რა ნაკლი შენიშნა ბატონი ლეოს თეატრის პროექტში. ეს რასმი და ხაზი გაუსვათ, იცით, რომ აი ეს ურთიერთობები უფროსებსა და უმცროს კოლეგებს შორის იყო ძალიან ადამიანურად დალაგებული.
და მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამ დროს. და ისევ და ისევ ბატონმა ჯიმშერმა გააკეთა, ის ყოველთვის თავს დასტრიალებდა მიღწევათა გამოფენას. ამ დროს ბატონი ლეო იყო უკვე, რა თქმა უნდა, ასაკოვანი, მაგრამ მაინც გამოფენის მთავარი არქიტექტორი და მხატვარი და ბუნების დაცვის პავილიონზე გამოცხადდა კონკურსი და ბატონმა ჯიმშერმა გააკეთა. ძალიან კარგი გადაწყვეტა იყო, მაგრამ რატომღაც არ ვიცი რა მოხდა, განხორციელდა სხვა პავილიონი. როცა ეს ტრადიციისამებრ ეს ხელდასმული პროექტი იყო ბატონი ჯიმშერის, მაინც იქ ხა დღეს ეს ბუნების დაცვის პავილიონი, რა თქმა უნდა ძალიან მაღალ დონეზეა გაკეთებული ისიც, მაგრამ სხვა ავტორისა აღარ გამომიძებია ვინ არის. ეს არის ძალიან საინტერესო პერიოდი ქართული არქიტექტურის ისტორიაში და დღეს ალბათ ჩვენ მოვისმეთ თანამედროვე მდგომარეობაზე ინფორმაციას.
აუცილებლად ქალბატონი ლიაქესანაშვილი.
როგორ მე უნდა შევინარჩუნოთ?
ჩვენი სტუმარი ლანდშაფტის არქიტექტორი, ასევე გახლავთ ამ კომპლექსის ამ გამოფენების ცენტრის მენეჯერი, ხო? ყვარცდებით გამწვანების მენეჯერი. ქალბატონ ლია, ჩვენ ალბათ ისტორიაც უნდა გავიხსენოთ, თქვათ, როდის დაიწყო ამ პარკის მშენებლობა, როგორ დაიწყო, დღეს რა ხდება. ა ყველაფერზე ზოგადად ან როგორ არის ლანდშაფტი ახლა რა მდგომარეობა
აი კაჭა მე შემიძლია მოგახსენო დღესდღეობით რა ხდება როგორ აი ჩემი მისვლის შემდეგ რა პროცესები განვითარდა ამ გამწვანების თვალსაზრისით ეს ძალიან საინტერესოა და ზოგადად ჩემი მისვლა დაემთხვა ამ პარკის მწვანე საფარის არა მარტო მწვანე საფარის მთელი ინჟინერული ქსელების გზების ბილიკების აღდგენას.
მანამდე იყო შემდეგ რაღაცა პერიოდი.
მანამდე იყო დაკონსერვებული. კი, ანუ მაქსიმალურად შენარჩუნებული იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც ალბათ გადაიბარეს ახალ ფლობელებმა, ახლა ბოლომდე ჩახედული არა ვარ, სიმართლე რომ გითხრათ, იმ პერიოდში და აი ჩემი მისვლა დაემთხვა მზადყოფნას და სურვილს, რომ ეს პარკი უკვე გადაგდია, აღდგენილიყო როგორც პარკი. მანამდე მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ შეენარჩუნებინათ რაღაცა რესტავრაციაც კეთდებოდა პავილიონების, მაგრამ ესე რომ ყურადღება პარკისთვის, მწვანე სა დენდროლოგია, ეს არ იყო ჩართული. მე მივედი 2008 წელს და აი იქიდან უკვე დაიწყო ძალიან ინტენსიური პარკის აღდგენა, როგორც პარკის. დავიწყეთ ორი მიმართულებით დავიწყეთ.
ხო, საინტერესოა თვითონ ლანდშაფტის არქიტექტურაში რა მიმართულებებია, თქვათ, თუ როგორ არგებდა მიმართულებებს.
აიცით რა, ჩემთვისაც ეგ ძალიან უცხო ხილი იყო, იმიტომ რომ მანამდე მე სხვა საქმიანობას ვეწეოდი. და გარკვეულწილად ეს ინტერესი
არქიტექტურული განხილვის.
კი, ქალაქგეგმარებაში მუშაობდი მე საქალაქო სახსრის პროექტში და ნუ ეს თემა ახლოს იყო, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, ახალი იყო, იმიტომ რომ მართლა არაფერი გამოცდილება ამ წელს, ერთადერთი ჩემი გამოცდილება იყო ის ჩემი კერძო სახლი, სადაც ამაქვს მაგალითად ნაკვეთები, იქ ნუ უფრო გამორჩეული ბაღი მქონდა ყოველთვის, ვიდრე ირგული მეზობლებს ჰქონდათ. კი, და ალბათ ნუ შეიძლება მაგანაც განაპირობა, რომ ეგ იყო ის, რატომაც დამიწახეს ალბათ, იმიტომ რომ იცნობდნენ
და დაიწყეთ რა მიმართულებით?
დავიწყეთ ორი მიმართულებით. პირველი იყო, რომ სუფთა ინჟინრული სამუშაოებით, ანუ გზის საფარის აღდგენა, ინჟინრული ქსელების, სარწყავი სისტემის აღდგენა, ჩემს ობას აღვადგინეთ პირველი ბასეინი, ჩემს ობას დაიწყო გასუფთავება პარკის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცუდი ადგილები იყო იმ თვალსაზრისით, რომ აი მიუხედავი ამდენი ხნის განმავლობაში, დიახ, იქ კუთხეში, წერეთლის და სამტრედიის კუთხეში რაღაცა
გამოცულობაც არის ეს დაახლოებით რამდენი.
იცით რა, მთლიანად ეს ტერიტორია, ეხლა პარკის ტერიტორია სადღაც 8 ჰექტარია. მთლიანად თავის პავილიონები თურთ. მარტო მწვანე ტერიტორია დაახლოებით 4 ჰექტრამდე არის. და ამ ნაწილზეა ახლა საუბარი. თუმცა იქ ემიჯნება ბაზრობის, ახლა მეტალის ბაზრობის ტერიტორია, რომელიც შედის ასევე ამ კომპლექსში, ეს ტერიტორია და სამომავლოდ არის ძალიან კარგი გეგმა, უკვე პროექტები მზადდება აი ამ ტერიტორიის ათვისების და ამ ტერიტორიის ინტეგრირ ამ ბაღის, ძველი ბაღის და იქ ახლად გაშენებული ბაღიც იქნება ალბათ ამ წონე გამწვანება, იმის ინტეგრაცია ამ ძველთან.
აი როგორ არჩევდით, თქვათ, მცენარეებს იგი?
ძალიან რთული პროცესი იყო და ძალიან ბევრი, კი, ძალიან საინტერესოც მინდა გითხრათ. ეცეთრა უცებ მე რომ მივედი, უცებ დამჭირდა ეს წრაფად გაკეთება საქმის, ანუ დრო აღარ იმენ და ამიტომ პირველ ეტაპზე ჩვენ მოწვეული ყავდა ჰოლანდიელი ექსპერტები საბაღო საქმეში, იმიტომ რომ ხელი მიგვიწდებოდა მაგ თემაზე და ჩავთვალეთ რომ ყველაზე სწრაფად ეგენი ეგ მოახდენდნენ, ესე ვთქვათ,
ჩემთან არ ყავდა ისე.
იცით რა, ქართველები ვინც ყავდა ყველას ვისაუბრებ, კი, მაგრამ როგორ გითხრათ, ეს საბაღე კულტურა მაინც იყო წარმოდგენილი აი უფრო ადრე, უფრო ეს კომუნისტური, აი რაც ბრძანა მანამდე.
ანუ ძველი ბაღი არსებობდა.
ძველი ბაღი არსებობდა, მაგრამ ჩემს ოფისში უკვე მე რომ მივედი, უკვე იყო ძალიან ცუდი მდგომარეობაში. ანუ თუ ნუ ესეთი მცენარე არსებობს გამწვანებაში, იარუსული სისტემა ხო, მაღალი მცენარე მერე მოდის უფრო დაბალი, უფრო დაბალი და მერე უკვე ნიადაგზე რაც ხდება დაბალზე. ანუ ეს გარკვეულწილად ძალიან პეც სილამაზეს და საჭიროებას. საჭიროა ეს ბაღის გაკეთების დროს. აი მინდა გითხრათ მე რომ მივედი, მე დამხვდა მხოლოდ ყველაზე მაღალი იარუსი, რომელიც წარმოდგენილი იყო ციწოვანი, ძირითადა ციწოვანი ხეებით,
ბიჭვებით
და კედრებით, დანარჩენი და რამდენიმე მინდა გითხრათ, ნუ შეიძლება ხე ისიც ამორტიზირებული ალვის ხეებიდან და დანარჩენი იარუსები იყო გაპარტახებული, გაუბედურებული და უკვე აღარ ვიძახი სუნთლა დაბალ იარუსზე. მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში ვარდების
ბაღი
ულამაზესი ვარდები, ხეხილი იყო, იმიტომ რომ ხო სასოფლო იმასთან დაკავშირებული რა კი იყო, აი ძალიან ბევრი ხეხილი იყო. ეს მოხდა იმიტომ რომ იყო დარღვეული სარწყავი სისტემა, რომელიც ეგ ბაღი ეწყობოდა მე რამდენადაც მე მითხრეს მტკვრიდან. კორიდან ტუმბოების საშუალებით იტუმბებოდა წყალი და ქონდა ფანტასტიკური მორწყვის სისტემა უხვად და წყალიც, ნუ შესაბამისად ეს ბაღი
რამდენამეზე არ
ფიქრობაში, მაგრამ ჩვენი კლიმატური პირობები, ვინაიდან ძალიან ზაფხულში მოგეხსენებათ დიდი სიცხის გამო და როცა მორწყვა არ არის უკვე
იყო
და უყვას მცენარეებს და ამიტომ მე რომ მივედი იყო ძალიან
აი რა მცენარეები რაჯიშები ვთქვათ იარუსებად
იარუსებად ნუ
ხო
ეგ უკვე
ეს ჰოლანდიელი ექსპერტებიც ხარებოდნენ შეერჩი
არა
ეს იყო სისტემაში მოყვანა
ეს იყო საკონსულტაციო თემა იყო ეს უბრალოდ რომ აი სწრაფად დამეწყო იმიტომ რომ ჰოლანდიელებს ინგლისელებს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ კი ამ სფეროში და აი იმის გამო რომ ეს რაფათ უნდა მომختارიყო და დრო არ დაგვეკარგა და უცებ რო რაღაცა სახე მიეცა, იმიტომ რომ ჩვენთან ინტენსიურად ტარდება გამოფენები, ჩვენთან ინტენსიურად ტარდება შეხვედრები, ივენთები, ძალიან დაძვირთული. ანუ ის ფუნქცია, რომელიც ჰქონდა მაგ სამო გამოფენო კომპლექს დღესაც დღევანდელ
დღემდე,
უფრო მეტი, უფრო გავრცობილი და მე ვთვლი, რომ აი კარგი მიმართვა ეს აუცილებელიც არის და ძალიან კარგია, რომ ეს შეინახეს ეს ფუნქცია. ამიტომ გჭირდებოდა გარემოც რა საკვირველია, იმიტომ რომ მარტო ეს უკვე ჩამდიოდა უცხოელი სტუმრები, ფართოვდებოდა გამოფენა და ნუ შესაბამისად უნდა დახვედრო და გარემო ნორმალური, ცივილური, ლამაზი მაგის გარდა. შეიძლებოდა უფრო ნაკლები ძალა და უფრო ნაკლები მცენარეების თვალსაზრისით გაკეთებულიყო, მაგრამ ეს ვისიც არის დღეს გამოფენას იმათი მონდომება, სურვილი,
რა
თქმა უნდა, ძალიან დიდი სურვილი და ზოგჯერ მე ეჭვიც მეპარება ხო ძალიან ზედმეტებს ხომ არ ვაკეთებ, მაგრამ იმდენად მიმზიდველი და იმდენად მოსწონს მოსახლეობას, სტუმრებს
და ეს არც ანაგვიანებენ ალბათ რაღაცა უფთხილდება მოსახლეობას.
არა, ხომ მაგას ვერ იტყვით ახლა ანაგვიანებენ.
ოცნებებში.
ყველაზე საინტერესო მოხდა ის, რომ თავიდან რომ მივედი და ესეთი, ნუ არ იყო ესეთი, მოდით ესე ვთქვათ ახლა, მინდა სხვა სიტყვა ვიხმარო. აი მაშინ უფრო ანაგვიანებდნენ, არ უფრთხილდებოდნენ, იმიტომ რომ არ ქონდათ გათავისებული აი იგივე იქაურ მოსახლეობას. აი ეს იყო ტერიტორია, სადაც აი ესე ტრანზიტი. ხო,
ესე დრო მოიტანა თუ აი იგივე ძო პერიოდში ასე არის.
არა, ასე
იყო ძო პერიოდში, ალბათ დრო მოიტანა.
როდესაც
დამოკიდებულება ზოგადად გაუცხოება, ნუ არ ვიცი ახლა.
როდესაც ჩვენ უვლი ეფერები ხარისხის დონეს
წელს. ისიც ხო გძნობს
წელს. ისე აუცილებლად მაგას მოყვება ის, რომ ირგული მყოფნი ისინი
ცეს იყოს
ჩართულები არიან ამ პროცესში, იმიტომ რომ თავიდან ვერ გეტყვით, რომ აი ძალიან ბევრი ის იყო სულ ჩხუბი იყო, სულ მე ვერ ხვდებოდენ რა ხდებოდათ. იცით, ძალიან ხშირად იყო შემთხვევა, ვიწყებდი რამის კეთებას, იგივე აი ამორტიზირებული ავისხეების მოჭა. პირველი ჩვენი სამუშაო იყო, როგორც მოგახსენეთ, ეს იყო ინჟინერიკის აღდგენა, სანიტარული ჭრა, გასუფთავება ტერიტორიის, აი მე უკვე დაიწყო ჩართვა დენდროლოგიამ, შევსე და ამ წვანე.
მოდით განმარტოთ რა არის ეს ონლაინ.
დენდროლოგია ეს არის უკვე მცენარეების მოძიება, დარგვა.
ბოტანიკურ ბაღში მოიძიეთ მცენარეები.
კი, რა თქმა უნდა, ბოტანიკურ ბაღიდანაც
უკვე. საიდან მოგქონდათ?
იცით რა, ნაწილს ყიდულობდი, ნაწილი აქაური მომწოდებლები, კახეთი, დასავლეთი, არ არის ესეთი მარტივი. აქ ყველაფერი არ მიდის, იმიტომ რომ ნიადაგის ანალიზი გიჩვენებს, წყლის ანალიზი გიჩვენს, აქ არ არის ის, რომ შენ რაც მოგეწონება, რასაც აი ესე ამოიკითხავ ინსტრუქციაში და იმას დარგავ.
თვითონ ნიადაგიც საინტერესოა, ხო, და უშუალოდ ერთ კუთხეში რაღაც ხარობს, მეორეში არა, ხო, ალბათ.
ჩვენ საერთოდ დიდუბეს ახასიათებს მთლიანად თელ ტერიტორიაზე დიდუბის წითელი თიხამიწა. ძალიან მძიმე ნიადაგია, აბსოლუტურად უფორო, ფორები არ აქვს და ძალიან მძიმე ხარობს მცენარეები. და მაგას კიდე თან ერთვის რომის წყალი, რომლითაც
ირწყვება,
არის ძალიან მარილიანი და გოგირდიანი. ანუ კერძო ჩვენ ჭაბურღილებიდან ვავსებთ ავზებს და ავზებიდან უკვე სისტემაში გადის ეს წყალი, იმიტომ რომ ის ძველი სისტემა, რომელიც იყო მტკვრიდან ამოტუმბული წყალით, ის რა თქმა უნდა უკვე დროთა განმავლობაში ხმელები დაიჟანგა, ნაწილი გაიტანეს, გადაჭერეს, იმიტომ რომ ტრასაზე ახლა მტკვრიდან წარმოიქმნა
და ყოველდღიურ რაღაც მეთვალყურეობა ხდება მცენარეების
მიმართ. ყოველ შემთხვევაში ჩემი შტატი 14 ადამიანი, აქედან 6 მებაღია, 2 დამგველია, ნაგვის გამტანი, ერთი სპეციალისტი მყავს, აგრონომი. და ძალიან დიდი ძალისხმევა, ძალიან დიდი ყურადღება და ფინანსები რა საკვირველია, იმიტომ რომ მარტო მონდომება ჩვენი და მარტო ფიზიკური შრომა, მარტო ეს არაფერს.
კი,
არის, ანუ საკმაოდ ძვირადღირებული, დიახ, ძალიან საკმაოდ ძვირადღირებული თემა არის ეს ბაღის მოვლა, მით უმეტეს ესეთი დიდი ბაღის და მით უმეტეს რომ ეს გარ არის მხოლოდ კერძო დახურული სივრცე, ეს სივრცე არის მთელი მოსახლეობისთვის.
გასაგები, ალბათ ისიც უნდა გაგეთვალისწინებინათ აი ამ შერჩევის დროს, რომ აი ეს თვითონ ეს არქიტექტურული არაჩვეულებრივი ნაგებობებიც ყოფილიყო რაღაც მთლიანობაში რაღაც ჰარმონიული, ხო? ბაღში, ბაღთან და ალბათ რაღაც ამნიშნის მიხედვითაც მეხარდიდათ ვერ ვერკვევი ამ ლანდშაფტის არქიტექტურაში, მაგრამ ზოგადად
ასე წარმოაჩვენებს ყოველთვის სწორი გზით მივდივართ თუ არასწორი.
ანუ ესეც არის ხოლმე, რომ შეიძლება არ მივდიოდეთ სწორი
გზით. იცით რა, მე მინდა გითხრათ, რომ რაც მე მანდ ვარ, ძალიან ბევრი რამე, რაც იგივე ინსტრუქციაც მქონდა მიღებული სიტყვაზე.
ინტუიციაც, ამას მიჭი უნდა ალბათ. ძალიან ბევრი რაღაც, რა ვიცი, ყველაფერი საჭიროა.
არ გამოდის ისე როგორც წესი. ეს არის
სიყვარული, სიყვარული ნამდვილად.
ბევრი ექსპერიმენტიც.
ექსპერიმენტი.
რა თქმა უნდა, ჯიშების ჩანაცვლება, იმიტომ რომ იქ მჟავიანობა, რომელიც მეგონა, რომ უნდა ყოფილიყო მჟავე ნიადაგი, იმიტომ რომ წიწონებია ეგლევი მის გამო, რომ თვითონ ნიადაგი არის ესეთი მძიმე, აღმოჩნდა, რომ ნეიტრალური ნიადაგია. პირველი ორი წელი აი შეცდომამ, ესე ვთქვა, ეს ამან შემიყვანა შეცდომაში და შესაბამისად ჯიშების არჩევა უკვე არასწორად ხდებოდა, მაგრამ ნუ მე ნელა, ეხლა უკვე რაღაცა გზას დავადექი და უკვე უბრალოდ
ეს პარკი არის მაინც ხელშეუხებელი და მაინც დაცული, ასე თუ ისე.
დაცულიც
არის უფრო ახალ ნაგებობებს არ ვიხილავთ, მაგრამ არა აშენებენ.
არა, თვითონ ამ ტერიტორიაზე ვერ ვიხილავთ.
ძალიან კარგი. ეს
იმიტომ რომ ეგ რო ვინმეს დომებოდა, მაშინ ამ ხელათანხები და ამ ხელაძარები რა თქმა უნდა არ ჩაედებოდა.
და ძალიან კარგი.
რეკრეაციო ზონა დიდუბეჩურეთის
ერთ-ერთი ერთადერთი
ალბათ შეიძლება ითქვას და ძალიან სათუთად და ძალიან დიდი მონდომებით და დიდი სიყვარულით ვეფერებით.
იბატონო, მე რადონს მელი ჩვენი პირდაპირ ეთერი ტელეფონის ნომრებს შევახსენებ 240-91-92 ან 240-92-92. დღეს მეგობრებო, არქიტექტურული ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მენდეა მელქაძე, თამაზ დოგრაშვილი და ლია ქესანაშვილი, არქიტექტორები. რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით.
არქიტექტორი ეს არის ადამიანი, რომელმაც უნდა იცოდეს ქალაქგეგმარება, არქიტექტურა და დიზაინი. ლე კორბუზიე.
გავტოლედიკო, თქვენ დაგეთმოთ სიტყვას. ხა,
ისეთი აკადემიური, მართლა აკადემიური საუბარი იყო, რომ მე ეს ნეტარებ. უსმენ ბატონ თამას, უსმენ გავატონ ლეას და ეს იყო მართლა ძალიან სასიამოვნო. ინფორმაციული ჩემთვის ხა წარმოგენია უსმენელი როგორ არის, ალბათ დავდგვარ და უსმენ და არეკავენ თუ მაგის გამო. ესეთ პატარა დასმითი სიტყვა თუ შეიძლება რომ თქვა, ერთია რომ ჩვენ ვიცით რის ფლობელებიც ვართ, მეორე არის რომ არსებობს თუ არ იმის საშუალება რომ ეს შენი საგანძური შეინარჩუნო. საგანძური შენარჩუნებას მარტო სიყვარული, თავდადება, პროფესიონალიზმი არ ყმარა ამისათვის, უნდა იყოს ნება. ერთი სახელმწიფოებრივი ამაზე ლაპარაკი ზედმეტი ამაზე სულ ლაპარაკი და პრესკიდე იმ ხალხისა ვინც ფლობს დღესდღეობით ამ ტერიტორიას
და როგორც გამოჩნდა ძალიან დიდი
მადლობა იცი რა შეიძლება თუ გადარჩა დიდუბის პარკი ბაღათაც არ მოიხსენება არათუ პარკი ხო იმიტომ რომ აი ამ ხალხის
ეს გაიყიდებოდა ცალცალკე აშენებოდა ეგ რაღაცა შენობები ჩვენ ვიცით ხა რა ხდებოდა
იცი რა შეასაქმე ქალბატონო
ხდება სამწუხაროდ ესეც
ეს დღეს მართლა დაუფასებელია თვითონ არქიტექტურა და თვითონ როგორც კომპლექსი ერთი ბაღი როგორც საოცარი დენდროლოგიური შედევრი მე პირდაპირ ვაპარე ხა რაღაცა მაინც მესმის ალბათ როგორც არქიტექტორს ხო ორ შემთხვევაში ეს არის მართლა ერთი ხელის მოსმით გაკეთებული პროექტის საფუძველზე ბაღი ეს არის უკვე უნიკალური რომელსაც მე განვითარება მეორე მესამე სიცოცხლეს თქვა ლია თავის კოლეგებთან ერთად აძლევს დიდი პრობლემები არის იქ ბატონ ქალბატონ ლია მე მესაუბრებოდი ამ ნაძვებთან დაკავშირებით გული გამისვლა და წმითხა თქვა როგორ იღუპება
ჯერ რატო არ გითხარ
რელიქტური ნაძვები და ერთი მომენტი ხოდა მე ლიას გადავწევ აქ მე მინდა ერთი რაღაცა აღნიშნო ამ კომპლექსში არის სინთეზის სამი საოცრებისა. ეს არის არქიტექტურა, ეს არის ქანდაკება და ქვია მონუმენტალური ფერესა.
ეს დაგაცია გავაკეთე ჩვენ
და ეს არის თქვა დენდროლოგია, როგორც ხელოვნება. სინთეზი უნიკალურია და სოც არტის ის ელემენტები, რომელიც აი ამ ცირე ქანდაკებებისა და ლითონის ქანდაკებებით იყო ჩვენამდე მოსული და დღესაც არსებობს. შენარჩუნდა, ესო მარ შენარჩუნებული იყო, ფასი არ ეკნებოდა, ხა როგორც არ უნდა მოეფერო ეკაურებას, მისი ავთენტურობა დაიკარგებოდა, მისი მე დაიკარგებოდა. ამიტომაც ეს არის დასაფასებელი, ეს არის დიდი მადლობის სათქმელი პარკის, თქვა, მამებთან. როგორც უსები აღგვიდა
ეს რაღაც პატრიოტული საქმეა იცით როცა ისე ხელუხლებლად ერთისფრი ესეც არის
მთელი პარიზის პარკები ეს იქნება ტიულის პარკი თუ თქვათ ბულონსკილეს შესაძაც ვიცი რაც კი გაგუგია ყურზე ხო ეს არის დღემდე მეფის ოჯახისა და სხვა არისტოკრატიის ქონება მაგრამ სამუდამჟო მოხმარებაში გადასცა ქვია საფრანგეთის სახელმწიფომ ფრანკხალს აი მას დაუკვირდეთ ახლა რას ვაპარაკობ მე ამ შემთხვევაში ხო ისტორიული ფაქტია ხალხს, იმიტომ რომ ხალხი არის მისი სულის ჩამდგმელი. ადამიანი რო არის რო ის ისევე მოკვდება, ხა როგორ სახლი რომ არ ცხოვრობს, არ მკვდება ეს სახლი, ხო? ქალბატონი ალბათ.
აუცილებლად პარკს უნდა ყავდეს სტუმარი, აუცილებლად, როგორც მოსახლეობის სახით, როგორც ჩამოსული სტუმრების სახლი. მაგის გარეშე სიცოცხლე არ ექნება. პარკი თვითონ, ბაღი, პარკი არის ცოცხალი ორგანიზმი. ეგ მერაც მე რომ იმ დღიდან არა მარტო დაგვერვებით, ყოველ დღე მე ლაპარაკებ ბაღი. ყოველ დღე მე კი არ ვაკეთებ. ის მკარნახობს მე რა გავაკეთო. ეგ ყოველთვის ეგრეა. ეს არ არის, იცით, აი ზოგჯერ შეიძლება მე უკვე იმდენად სწავლობ და ისიც გასწავლის, რომ მე უკვე შეთანხმებულად ხდება ეს ტანდემი. თორემ
არის ბაღი არის რაღაცა ნივცა აშენებ მოცულობას დადგა ეს არის ნუ უნდა ახლა იმას ექსპლუატაციაში მოულა და რაღაცა მაგრამ ბაღს ერთი დღეც რომ არ მოუარო ჩემ ბაღს
ნიატო
რა თქმა უნდა ერთ კვირაში უკვე ეტყობა იცით ეს უკვე
მე მქონია ეს ყველა ბაღი ასე იყოს მოვლილი არ კარგი იქნებოდა და ყოველას ასე უფრთხილდებოდა ცათუთაც
და ნაძვები რომელიც იღუპებოდა
ნაძვები ფიჭვები
ხო
იცით ეს არის ძალიან რთული თემა ძალიან დიდი თემა ეს არ არის მარტო ჩემი ბაღის თემა ჩემ ბაღში ეს შემოდგომიდან დაიწყო და გული კინაღამ გამისკდა ცოტა ისეთი სიტყვა
მაგრამ თუმცა თბილისში მაგანაც არის
არა მარტო თბილისში მთელ საქართველოში და მინდა გითხრათ ევროპაშიც არ ვიცი ეს ეხლა ოფიციალური დასკვნები ჯერ არ არის დადებული მაგრამ გარკვეულწილად ეს არის კლიმატის ცვლილებებთან და კიდე უამრავ სხვა საქმესთან
ძალიან დიდი მადლობა დავასრულოთ უნდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მეგობრებო დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ მედე მელქაძე თამაზ დოგრაშვილი და ლია ქესანაშვილი მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მომავალ შეხვედრაზე გემშვიდობებით გმადლობთ ყურადღებისთვის
არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში